Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Hristos Vaskrse, dragi slušalci. Tema današnje emisije Mala crkve, najčešće greške u odnosima dece i roditelja. O tome je klinički psiholog Vlajko Panović govorio na redovnoj tribini za brak i porodicu u Patrijaršiji. Ova predavanja organizuje Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a domaćin je kao i uvek bila dr. Milijana Savić.
Meni je drago da mogu večeras sa vama da podelim deo svoga iskustva. Ja ću se truditi da vam ispričam ono što bi bilo možda najinteresantnije, nešto sa čim sam se ja najviše susretao u svom, pre svega, kliničkom i svakodnevnom radu. Kao i uvek, ja ću početi priču konstatacijom vremena u kome živimo i nekim atributima u njemu, dakle nikada u istoriji ljudskog roda nije se živelo ni brže, ni lakše, ni jednostavnije, prividno, a dakle sa mnogim tehničko-tehnološkim pomagalima koje onako kako su definisani trebalo bi da pomognu čoveku da živi srećnije i da bude dakle druželjubiviji, da bude opušteniji i samostalniji. No nažalost mi beležimo paradoks da čovek, a i čovečanstvo u celini, naprotiv, nije postao ni srećniji, ni jednostavnije živi, naprotiv, iskomplikovao je sve što je mogao da iskomplikuje. Razumljivo, ja kad ovo govorim, ne govorim da bismo imali osjećanje krivice, nego prosto da bismo konstatovali kvalitet vremena i dakle, odnose u njemu u kojima mi živimo, dakle ovaj naš svakodnevni život. Nema teže uloge nego biti roditelj. Ali nema i lepše uloge nego biti roditelj. Šta je to što otežava? Šta je ono što je, što nam pomaže? Dakle, pokušat ću ja kroz jednu svoju priču, ja sam iskoristio neke materijale da na jedan, dakle, neobičan način iz ugla dece, dakle, dece koja se obraćaju roditeljima, onako sa jednim kritičkim osvrtom, šta oni misle da roditelji greše. A onda ćemo tu priču proširiti sa vrlo konkretnim i praktičnim pitanjima i uputstvima, ne misleći pri tome da ja, ne daj Bože, imam odgovor na sva vaša pitanja, imam neko svoje viđenje, iskustvo i pre svega dobru volju. I to je ono od čega polazim uvek, dakle i ono što mi daje hrabrost, dakle da stupim i ovako pred vas, ne znajući vas, no svejedno, moja dobra volja je moj moto. Dakle, ta šaljiva strana priče bi izgledala ovako. Dakle, deca mole svoje roditelje da naprave određene greške. I sad ću vam ja pokušati ovako da vam pročitam, pa ćemo onda i komentarisati zajedno. Kažu deca svojim roditeljima, nemojte me razmaziti. Vrlo dobro znam da ne mogu imati sve što poželim, ja vas samo iskušavam. Koliko smo puta pali, dakle, u ovome bezbroj, verujte. Radeći sa ogromnim brojem porodica u snalaženju i nesnalaženju, postavljao sam im neka svoja tri pitanja. Jedno od njih je koliko u njihovim kućama ima igračaka. Nećete verovati, ali ja nikad nisam naišao na kuću koja ima manje od 100 igračaka. A igračke u tolikom broju zbunjuju decu. Igračke su veoma važne u odrastanju dece, jer one zamenjuju žive ljude. Oni kroz igračke uspostavljaju realne ili životno važne odnose. Deca ne mogu da se igraju, niti razvijaju emocionalni odnos tamo gdje imaju veliku mogućnost izbora, kako gotovo nekome zvučalo, ali deci treba kupovati nesavršene i nedovršene igračke. Ostaviti prostor za kreaciju, za maštu, za uspostavljanje nekih novih odnosa, dakle koje će dete iz svoje glave, vođeno svojim iskustvom, strahovima, dakle ili nečim drugim, dakle u odnosima, onim realnim životnim odnosima sa važnim figurama, nastojati da prevaziđe strahove ili da utka jedan novi kvalitet odnosa. Ja evo, vođen time, prošle godine sam boravio u jednoj kući koja se definiše kao onaj visoki sloj društva. Ja sam pozvan tamo kao prijatelj kuće, radio sam sa njihovom decom i ja sam za njihove deci doneo neobičan paket, lepo upakovan, da ne bi štrčao od onih drugi koji su doneli iz Amerike i ko zna odakle, savršene elektronske igračke. Ja sam doneo, nećete vjerovati, pola paketa ovih pločica, parket pločica. Donao sam deci čekić, klešta i eksere, a onda je domaćica na pola večeri rekla, znate, ja ne znam šta ste vi tu radili, ali deca se igraju samo sa tim pločicama. Ja sam njima demonstrirao upravo ovo što hoću i dakle, da podelim sa vama. Dakle, nemojmo kupovati, nemojmo ih zatrpavati pre svega. Deca ne treba da imaju sve. Deca treba da imaju samo onoliko dovoljno koliko će pomoći njima da maštom i razvijanjem odnosa kreiraju neku realnost, dakle pre svega imitirajući važne figure iz procesa njihovog odrastanja, to su roditelji i svi ostali koji u tome učestvuju. Onda kažu deca svojim roditeljima, ne plašite se biti strogi, to mi se sviđa, tako mi pokazujete gdje mi je mjesto. Verovali ili ne, kroz sva dosadašnja iskustva i u vojsci i u školi, kad god su anketirani dakle, ljudi pitanjima kakav profesor ili oficir se najviše sviđa ili upamti, bilo je strog, a pravičan. Radići sa, nažalost, mnogim ljudima koji su bili zavrbovani od strane raznih psihomanipulativnih grupa, da li psihoterapijskih, kvazi religijskih ili nekih drugih komercijalnih, a verujte da zajednički imenitelj posle izlaska iz sekti je bio, tražili smo nekoga ko ima čvrste da i ne odgovore. Šta to govori? Da mi živimo u vremenu relativizacije svega i svačega. Nemamo granica, sisteme vrednosti smo narušili, a onda i ako svojim nedosadnim odnosom, dakle odsustvom čvrstine, ne grubosti, ne agresivnosti, već strogoće, to jest čvrstine stava i usaglašavanja ili sinhronizacijom odnosa, mi pomažemo deci da definišu sebe, mesto u prostoru, dakle, a i odnose prema drugim ljudima.
Ovo je Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Slušajte nas i na našoj internet adresi www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com.
Kažu deca dalje, nemojte moje loše ponašanje da okupira vašu pažnju. Verovali ili ne, to me ohrabruje da nastavim sa istim. Ne škrtarite sa pohvalom kad uradim nešto dobro, to me učvršćuje da nastavim. I zaista, najčešće greške koje mnogi roditelji danas rade, jeste da ne kažnjavaju svoju decu. Kako god to evropejskim glavama zvučalo, kazna pomaže mnogo više deci od nagrade da definišu granice, vođeno nagonima, vođeno impulsima, ono se dosta dugo ponaša po principu zadovoljstva sad i ovdje. Ako im ne postavimo granice, onda će oni izrasti u decu koja ne znaju, dakle koja neće uvažavati realnost, druge ljude, okolnosti, neće moći da odlože zadovoljenje. Zašto je kazna važna? Upravo rekoh, to isto neke principe treba da zapamtimo. Kaznom nikada nećemo postići neki novi model učenja. Nikad nećete decu natjerati da jedu, da spavaju i da uče ako ih kažnjavate. Kazna se primenjuje isključivo ako treba da sankcionišemo ili neutrališemo neko ponašanje koje bi moglo da naruši integritet deteta ili ljudi oko njega, koje bi moglo da bude njemu štetno. Rukovođeni tim principima, dakle, pomoći ćemo deci, rekoh, da definišu i sebe i druge ljude i da izgrade jedan realan, realističan odnos prema prirodi, ali i da istovremeno razviju nešto što se zove radost unutrašnjeg saznavanja, motivaciju koja će im omogućiti da sutra nesmetano, hrabro uđu u izazove, u iskušenja, a ne da se povlače pred prvim izazovima, jer ona deca koja se stalno nagrađuju, ne daj Bože, pogotovo materijalno, oni razvijaju očekivanje, dakle stalne nagrade s polja, i ono što roditelji sa žalošću konstatuju vrlo brzo, jeste da nemaju toliko materijalnih sredstava, a da na drugoj strani deca se više ne raduju ničem. Zato je veoma važno da razumemo prirodu ljudske motivacije, da razvijamo, dakle, tu radost saznavanja. Radost je ono što učvršćuje u nama, dakle, želju da ponovno i ponovno radimo nešto što se vrednuje u okruženju kao pozitivno ili nama daje snagu, daje nam uverenje, dakle, da to što radimo izgleda valja. Najteži je problem u vaspitanju motivisati, i to će biti jedan, onako kako ja naslučujem, jedan od najtežih ili najvećih problema, dakle, u savremenom školstvu, kako decu motivisati da uče. Roditelji koji nagrađuju ocenu vrlo brzo će se suočiti sa problemima. Ali ako im nagrađujete trud, onda ćete im pomoći da razviju motivaciju ovu o kojoj pričah, dakle, a na taj način oni neće težiti samo cilju. Cilj će doći sam po sebi. Vi znate da se do petice može doći na različite načine, ali ne i uvek da se razvije radost. Nemojte galamiti na mene i pokušavati ništa na silu. To me uči da se jedino sila uvažava. Bolje je i za mene i za vas da me upućujete kako da određene životne prepreke preskočim ili ih savladam. Čitavi sistemi i obrasci vaspitanja u našoj kulturi su nekako usmereni u onom negativnom odražavanju realnosti. Jako malo roditelja, bar iz mog iskustva, ima oni koji afirmišu, dakle, kvalitet života i odnosa i afirmišu kod djece ponašanje koje treba upravo da im pomogne, ono što rekao malo čas, da odaberu pravu stranu života i da se nauče da žive u skladu sa svojim ritmom, sa prirodom, drugim ljudima, sa vertikalom, sa gospodom, dakle, da razviju saosjećanje, što je jako važno. Dakle, naprotiv, mnogi to ne rade. Nemojte biti nedosledni kada nagrađujete i kažnjavate, to me zbunjuje i tera me da pobegnem od obaveza. Mi danas beležimo u praksi asinhroni odnos roditelja, što je mi smo ga tako definisali, jedan od najpogubnijih, dakle, detalja u vaspitanju dece, jer tamo gdje su roditelji sinhronizovani, usaglašeni, dakle, bolje je čak i ako su po znacima navoda oboje loš. Jer onda dete ukapira jednog trenutka da mu nema, da ne može da hvata krivinu, da ne može da ide između, već mora da angažuje svoje snage i da se snalazi. Najpogubnije je tamo gdje roditelji su nesinhronizovani. Uostalom, sva psihijatrija počiva, ako pogledate onaj psihogeni aspekt bolesti, na nečemu što se zove ambivalencija. Dakle, čak ćete naći kod nekih psihijatrijskih oboljenja i do 30% dakle, učešća upravo ta neodlučnost. Dakle, ono što nama daje zrelost ličnosti, to su dakle, navike i stavovi koji su verifikovani kroz život i dakle, koji su nam pomogli da i rekoh definišemo i sebe, da realizujemo svoje kapacitete, da stvorimo radne navike, da uživamo u radu, dakle i da budemo srećni. Pa ukoliko toga nema, a često nažalost nema, jer mi bi danas zaista mogli da održimo čitavo jedno predavanje o braku koji je u krizi, o bračnim relacijama koje se često razvijaju ne kao partnerske koje su jedino moguće, jedino lekovite, dakle nego imamo nešto što razbija, to su dakle rivaliziranje ili ti pametovanje u srpskom, gdje ona i on se nadmeću ko je bolji, lepši, pametniji, čiji su roditelji više dali, dakle šta je ko više uradio za koga, ko koga više voli. Dakle, gdje god imamo bračne odnose, dakle sa ovim aspektima rivaliziranja, imamo problem u formiranju zajednice, porodice kao zajednice, a ne zaboravimo, samo je zajednica lekovita. Drugi aspekt koji bismo također mogli posebno da proučavamo, ja vama evo, to bacam kao neko svoje iskustvo, jeste problem očinske uloge. To je nešto što se danas evidentira u ogromnom broju disfunkcionalnih porodica. Verujte mi, ili očeva nema prisutnih, ili su kvalitetno nedovoljno dobri. Nama se muškarcima više dozvoljava, lakše pobegnemo iz braka, lakše izbjegavamo kuću, mnogo je žena koje danas vaspitavaju same decu, a verujte mi, one nisu dovoljne. Bog je stvorio nas dvoje, da rodimo treće, i samo u saglasnosti nas dvoje, to treće će integrisati oboje u sebe i dobiti čvrstinu ličnosti koja može da pomogne njemu, odnosno treba da mu pomogne, da u ovim vetrovitim vremenima velikih izazova, velikih iskušenja, odabere onu pravu stranu koja će njemu pomoći da definiše sebe kao čovjeka, kao ljudsko biće. Nažalost, mi imamo jedan retrogradni proces, a ovo su samo neke naznake moga iskustva koje ometaju upravo to zdravo odrastanje.
Hej mama, da li znaš šta radi tvoj sin? Hej mama, da li znaš ko je sada sa njim? Hej mama, možda strepiš da li živ? On je kriv. Thank you.
tvoj sin.
Hej mama,
da li znaš ko je sada sa njim?
Hej mama,
možda trepiš da li je živ?
Hej mama,
on je kriv, on je kriv, on je kriv.
Nemojte o mom lošem ponašanju, kažu dalje deca, diskutovati za vreme svađe. Ne znam zašto, ali tada slabo čujem, a i ne da mi se da sarađujem. U redu je da me kaznite, ali diskusiju odložite kada se svi smirimo. I eto jednoga saveta, nemojte nikada započinjati svađe uveče. Nikad. Još je Njegoš govorio da je pametnije jutro od večeri i zaista ako iako ćete vi naći tamo u psihologiji vaspitavanja da je neophodno kaznu primjenjivati dakle ne kumulativno nego baš u vreme kad se ona desi, to je tačno, ali nemojte to raditi uveče nikad. Dajte prilike i onome ko je pogrešio da razmisli, možda da se čas ne izvadi, da napravi neku strategiju da se izvuče. Znate, nije svaka greška greh. To je ono što moram uvek razumeti. I ne treba sada ubiti čovjeka zato što je pogrešio, a pogotovo treba izbjegavati i bračne svađe uveče. Znate, mi živimo nekako rutinski, ja ću vam redati jednu tajnu sa hitnih službi, ako ima među vama oni koji dežuraju na ortopediji i traumatologiji, znaju da najviše ima povređenih žena, znate kad? Petkom uveče. Petkom uveče, nedeljom uveče, subotom uveče. Preko nedelje mi funkcionišemo po nekom ritmu koji nam je nametnut. Znamo da ustajemo tada i tada, odlazimo na posao, imamo neke rutinske stvari, a onda u petak on je planirao ribolova, ona veliko spremanje. E sad, ko će nadvladati? Nažalost, često imamo sukobe i statistika ozbiljno beleži porast, dakle, nasilja u porodicama petkom uveče i subotom uveče. Dakle, zašto je važno o tom lošem ponašanju dečijem ne diskutovati pred drugim ljudima? Verovali ili ne, na svakom uzrastu deteta, dete je ličnost. Ja imam unuka od 3 godine i prošle godine sam napravio jednu katastrofalnu grešku na moru. Iz najboljih namera napravio sam početničku grešku. Kritikovao sam ga. Uzeo je tuđu lopaticu da napravi neku u pesku kulu devojčici s kojom se on jako lepo družio, onako jedna duhovna fina veza. U njemu se probudio muškarac, a ja sam eto podržavajući sve to jednog trenutka video iz vode da on uze tuđu lopaticu da bi se napravio važan koja je bila malo veća, pa da je on sad napravi brže, verovatno. Ja izađem iz vode vođen naukom kao koja kaže uvremenjena informacija je najbolja. Ja priđem njemu vodeći računa pri tome da ona ne čuje. Ona je bila iza leđa 3-4 metra. Ali zaboravio sam važnu stvar da on ne zna da ona ne čuje. Ja sam njega blago ukorio i rekao sam, znaš, dobro je što ti hoćeš da napraviš ovo, evo imam ove naše lopatice, ali naš, ovo nije naša, to je mađarska, neki su bili tu komšije Mađari, nije dobro da uzmemo tuđe. On je primio sve to, ovako sagnuši glavu, jednog trenutka podigao glavu i rekao meni iznenađujuću rečenicu. Ona je glasila: ubiću te budalo. Ništa pametnije mi nije mogao reći. Ja sam otišao u vodu i smeo se i suze mi krenule. Zapravo onda sam u stvari postao svestan da sam ja njega povredio kao ličnost, a ne vode, samo ne vodeći računa o tome da on ne zna da ona ne čuje. Nikad nije izgovorio tu rečenicu, verujte mi, ni pre ni posle. Dakle, dete je ličnost. Ličnost u uzrastanju sa ogromnim kapacitetima za prijem novog i od nas zavisi samo dokle će postići svoj razvoj. Ne smemo zanemariti činjenicu da je ljudski potomak, to jest dete, najbespomoćnije biće u prirodi. Pile, čim izađe iz ljuske, ono već kljuca. I sve ostale životinje već posle nekoliko sati su relativno sposobni za samostalan život. A mi djecu moramo voditi do punoletstva. Naravno, ne za rup, nego uvažavajući prosto taj potencijal koji su doneli na svet, mi treba samo da ohrabrujemo, podstičemo da oni realizuju svoje te svoje potencijale i da im onemogućimo da zalutaju, dakle, da prosto postanu ljudi. Ali pritom, dakle, ne smemo nikad zanemariti tu činjenicu da su oni postigli određeni stepen razvoja, da su oni ličnost u razvoju i da nikada ne smemo kritikovati ličnost, već samo ponašanje. I nikada pred drugima. E, to su činjenice koje mnogi zaboravaju. Znate, ako vi razgovarate sa svojim kumom, a dete u drugoj sobi ili u trećoj koji ima, igra se na podu i vi mislite da ono ne čuje i kažete kumi: ne znam šta da radim, evo, moja Milica ne voli grašak. Ona od tog trenutka više neće zaista voleti grašak. Djeca imaju tu mogućnost difuzne pažnje da čuju i ono što vi mislite da ne čuju. A ako tako važna činjenica dolazi od tako važnih figura, onda to kod njih postaje deo njihovog iskustva. Evo, nudim izazov. Gdje god imate djecu koja kažu da nešto ne vole od hrane, pitajte ih, najveći broj njih nikad nije probalo tu hranu. Pitajte, uverite se. Ne insistirajte uporno da vam objasnim zašto nešto greši. Ponekad ni sam ne znam zašto nešto čini. Posebno se ovo odnosi za djecu pubertetu i u adolescenciji. Tu grešimo najviše. Ne smemo zanemariti, rekoh malo čas, i tu činjenicu da su djeca u razvoju, da vođeni svojim unutrašnjim promjenama i željom da definišu sebe u odnosu na druge ljude, da usvoje vertikalu koju mi pokušavamo da nametnemo ili pomognemo ili omogućimo da oni je spoznaju, oni nailaze na veliki broj iskušenja. Ako mi ne razumemo dovoljno sve te razloge, iskušenja, pa ko će ih razumeti? Onda će ih razumeti neki drugi ljudi. A nemojte zaboraviti da je ponuda ogromna. Lažnih roditelja imate koliko hoćete. I na Facebooku, i na chatu, i na ulici, i od strane onih koji nude raznorazne knjižice, tehnike, metode samousavršavanja, dakle, popravljanja ljudske nesavršenosti do duhovnog mira. Dakle, i to je ono što ne smemo nikad zaboraviti. Psihologija adolescencije mislim da zaslužuje posebno predavanje, zato što moje iskustvo govori da ogroman broj roditelja tu pravi najveće greške. Znači, to su periodi kada deca nisu ni odrasli ni deca, kada imaju elemente i odraslih i još dece, oni pokušavaju da sebe na jedan njihov realan način uključuju sve, kritikujući pri tome autoritete. koristeći pri tome i agresiju i depresiju, jer one su tada najbliže jedna drugoj, to je ono što ne smemo nikada zaboravimo. I na kraju, nemojte nikad lomiti decu. U tim situacijama nemojte biti grubi, morate ih uvek saslušati, dati im priliku da iskažu svoju zabludu, dakle svoj loš stav, a da pri tome ne naiđu na osudu vašu. To je jako važno, jer najveći posao naš ili najveći zadatak nas koji radimo s ljudima nije da dajemo dijagnoze i da ih vodimo, da pametujemo, nego da probamo da ih razumemo. Razumeti čoveka koji sedi pred vama i govori o svom bolu i patnji, iako mnogi kažu, ma daj, nije tebi ništa. Znate, ima nekih ljudi koji prođu silna istraživanja i na kraju oni pate, a doktori kažu, ma nije ti ništa. To ti je verovatno na nervnoj bazi. Znaš, nemoj se nervirati. Sve su žene iste, pusti žene, svi su muževi isti. Znaš, mani to, nemoj se sekirati. Pametan savjet, ali nefunkcionalan. Kako? Kako se ne sekirati? Eto, niko ih ne uči. Tako nam je i sa decom. Mnogo stvari ih ne učimo kako da. Znači, ono što bi trebalo bude osnovna strategija u vaspitanju je kako da ovladaš određenim veštinama, savladaš prepreke, kako da se boriš protiv iskušenja, kako da svoje misli usmeriš u pravom smeru, kako da ih, dakle, noću kada se ometaju, ne daju nam da zaspimo, nameću se, počinju sa štaku, stalno u isti krug ide štako, štako, štako. Mi treba da pomognemo deci upravo u tim situacijama. No, nažalost, mnogi ili neki roditelji zanemaruju da su njihova deca mala i da su oni odozgo i da nikad ne treba razgovarati s decom odozgo, već sesti, kleknuti, čučnuti i gledati se u oči, tako im dajemo važnost i mogućnost da se oni nama otvore. Time im dajemo pre svega činjenicu fizičkog odnosa da smo ravnopravni. Znate, ne postoji ništa teže nego kad ste vi mali, pa iz ovog položaja vidite nekoga koji je namračio samo što iz njega kiša ne krene, pa još narogušen sa nečim u ruci, preti. Šta ostaje tom detetu, Jano? Šta ostaje? Kakav je to pedagoški efekt? Verujte mi, nikak. Samo ćemo slomiti dete, naterećemo ga da uguši život u sebi, da blokira emocije, da sutra ponovivši isti obrazac ponašanja reaguje na samu pomisao grčem, bolom, strahom, stresom, emocionalnom blokadom u nekom delu tela. Jer ako se situacija ponavlja, ona se uglavnom ponavlja, znate, onda mi naučimo da reagujemo na samu pomisao, a većina vas zna koliko su pomisli često neprijatelj čoveka i koliko je teško se izboriti s njima.
Jaše blagodat njej, štrisanja djevo raduj sja, ipak i rekut raduj sja, tvoj sin voskrese tri dne ven od groba.
Saslušajte me, kažu deca dalje kad počnem da pričam, imajte dovoljno strpljenja, sve ću reći, jer ja sam zbunjen životom, to sam rekao i ne razumem ga uvek. Nemojte me terati da osjećam kako da su moje pogreške u stvari gresi. Pomozite mi da naučim da grešim i da to ispravim, a ne da se osjećam pri tome kao da sam loš, zao ili nepopravljiv. Mnogo je roditelja koji šalju upravo takve poruke, nikad od tebe neće biti ništa. Ma znao sam, kad god ti dam nešto da uradim, a šta sam mogao drugo da očekujem? Verujte mi, ja sam sinoć radio sa jednom devojkom i to je strašno, recimo, koliko ona u prvoj fazi, kad sam je učio kako da se opusti, je skakala, imala nemire, kaže, evo mog oca, namrštenog, pijanog u Dalmaciji, gore u kršu, nosi motku, hoće da me bije. Mi nosimo poruke naših roditelja, moramo da znamo koliko su te reči nekada odrednice kad se nađemo na raskrsnici. Imali išta normalnije nego te krupne poruke roditeljske usade se u nas i da sutra kad krenemo u izazove, u iskušenja, one postaju, dakle, naši putokazi, dakle, naši svetlomeri. Verovali ili ne, to je tačno i zato je važno da nikada ne kritikujemo ličnost deteta, da je ne lomimo. Ako kritikujemo, da uvek kritikujemo ponašanje. Ima jedna scena vrlo karakteristična kada se dete, recimo, dete baca na ulici ili u prodavnici, hoće nešto, kako reagovati? Pa recimo jednostavno, znaš, ja ne volim kad se ti tako ponašaš, idi lepo, izbaci se tamo, ili ako je to kod kuće, idi u drugu sobu, izviči se, izvrišti se, uradi šta hoćeš. A kad sve to završiš, dođi da te poljubi. Šta ste mu postavili poruku? Ja ne volim da se ti tako ponašaš, znači nećeš ništa dobiti takvim ponašanjem, ali ti ne branim da ti tako se ponašaš. Međutim, kad to sve završiš, očekujete nagrada, majčino krilo, očev zagrljaj, poljubac. I vidjet ćete, najveći broj djece će se umiriti. Posle prvog, drugog pokušaja. Ali nemojmo ih vređati. Ne sme iz naših usta izaći i da izađu uvrede. Znate, ne mogu ni da ih ponovim šta sve roditelji ne kažu svoje djece, koji su oni stvorili svojom voljom, iz ljubavi. I samo se pitamo posle, dakle, čime su rukovođeni roditelji koji tako vređaju svoju djecu i tuku svoju djecu, zanemaruju svoju djecu. A uglavnom, dobar deo roditelja su obrazovani, integrisane ličnosti i kad ih pitamo, onda otprilike ponove istu grešku kao što kad se njih dvoje, ona i on, posvađaju i onda on nju fizički nasrne na nju i onda posle toga ide, ne bih ja to da ti meni nisi izazvala. Jer ja u stvari nisam nasilan, ti si doprinjela tome. Tako je i sa decom. E, sad mi te dosta. Sad ćeš da platiš za sve. Zašto? To je jedna od najvećih grešaka. Nema kumulativnih kazni. To je u vojsci, da vam kažem, ja sam dugo radio u vojsci i sa vojnicima, ba, pravilo službe. Kaže, pijanog vojnika nikad ne pozivati na raport. Smestiti ga da je istrezni, odspava, pa i obezbediti mu čak stražara da on u pijanom, dakle, izmenjenom stanju, dakle, ne uradi nešto sebi ili drugima. Tek ujutru kad se istrezni, razgovarati sa njim. Nemojte da se osjećam manjim nego što jesam, počet ću da glubim velikog lafa, a ni to vam se neće svidjeti. Nemojte me ispravljati pred drugima. Biću mnogo pažljiviji ako sa mnom razgovarate nasamo i tiho. Tako ću lakše prihvatiti i vašu kritiku i promeniti loše ponašanje. Nemojte verovati mojim provokacijama uvek, kada govorim ili činim stvari samo da bih vas rastužio. Možda pokušavam doći do još jedne pobede ili imitiram vas. I to je vrlo važno da shvatimo i razumemo koliko puta smo mi jedni drugima rekli ono što kasnije kažemo, ma nisam ja tako mislio, nego eto, u afektu. Zato sam ja patentirao na televiziji jedan poželjan model svađe, ponudit ću vam i vama. Dakle, rukovođen jednim vicem, kada njih dvoje ne govore nedelju dana, imaju jedan sat za buđenje, a onda on njoj napiše: draga, probudi me u 6 sati, i ostavi papir pored sata. Ona ustane, pošto prva odlazi na posao, obuče se, dotera se sve kako valja i okrene papir i napiše: dragi, ustaj, 6 je sati, i ostavi mu pored sata. Formalno komunikacija je zadovoljna, funkcionalno nema razgovora. E, tako sam ja patentirao, dakle, dozvoljenu bračnu svađu dopisivanje. Izlog, ako mi kažemo da je nama cilj da kroz svađu kažemo, saopštimo nešto ovom drugom, a verujem da jeste, a da nije uvek, onda je ovo jedan od najboljih načina. Lišavamo se afekta. A dajte da vidim onda ko će da opsuje onog drugog, kako to neretko se radi, kad treba to da stavi na papir. Neće. E sad kaže jedna moja komšinica: kakva ti je to svađa koja ne mogu psovati? Ja kažem: naravno, zašto da ne? Ako ti u tome uživaš i misliš da taj neko zaslužuje to sa svim mogućim konsekvencama koje iz toga proizilaze, pa napiši. A ne izgovorimo, pa posle kažemo: izvini, nisam tako mislio. Dakle, nemojte se žalostiti, to je sad ovo isto, kada u besu kažem da vas mrzim, pa i vi ponekad kažete svašta i meni, jedno drugome, ja to ne mislim ozbiljno. Ali hoću da vam bude žao zbog onoga što ste mi učinili. Nemojte olako obećavati ili pretiti, možda nećete moći ispuniti, a ja ću izgubiti veru u vas, jer vi ste moj oslonac dok ne odrastem. I zaista, mnogi roditelji su pročitali još kod Benjamina Spoka da je jako važno kad nešto deci obećamo da to ispunimo. I nažalost, vidite, mnogi se toga drže, ali samo kad treba nešto da kupi. Koliko je roditelja koji prete svojoj deci, a ne ispoštuju pretnju? A ja tvrdim odgovorno da ne treba pretiti, treba kazniti, ali ne i pretiti. Koliko je onih koji su izrekli neadekvatnu kaznu? Povređen ponos, sujeta, predrasuda, gordost, kako god, izrečena je kazna: nećeš ti meni izlaziti sljedećih 6 mjeseci. Poslije samo 2 minuta su ukapirali da su preterali i onda kažu: e, ajde vidi sa njim, nek popravi jedinicu, pa ćemo mi to smanjiti kaznu. Izgubljena autoritet. Dakle, jako je važno da vodimo računa o tome šta govorimo. Verujte mi, svaka naša reč kod dece može da bude putokaz. Ja imam sina od 27 godina i borio sam se, razumljivo, kao i većina roditelja, da ne jede noću posle treninga. Prošle godine, dakle, imao je 26 godina, uveče ja sam došao kasno, uzeo sam šolju jogurta i namerno sam lupio poklopcem od neke šerpe koja je stajala u kuhinji. On je istog trenutka došao da vidi da li njegov otac to što priča i drža i sve toga. Pa je rekao: krkaš, matori, ovako, izvinjam se na izrazu. A onda kad je video da ja ne jedem, kaže: a si me prešao. Dakle, bez obzira što je on odrastao čovjek, što se osamostalio, ja sam roditelj koga on stalno testira da li sam licemeran. E, nažalost, ima mnogo licemerja u porodici. Ima mnogo otvorenih laži. Čak su neki ljudi smislili, Bože, zamislite izraz, bele laži. To vam je kao crna i bela magija. Ne postoji bela magija, postoji samo magija, jeli, kroz koju se pokušava plasirati zlo. Nema bele magije. Ima pokušaja da se skine kobajagi sa jednog, baci na drugog, ali zlo ostaje zlo, samo je kobajagi prebačeno na drugoga ili skinuto sa nekoga. Tako i ovdje, nema belih laži. Moramo biti iskreni i direktni. Samo tako možemo uspostaviti zdrav odnos, a ne ono što danas imamo. Ja, nažalost, imam ogroman broj djece koja ne znaju da razgovaraju, koji sate i sate provode za Facebookom, video igrama, razvijajući jedan model nezdravog života, lošeg odnosa, agresivnog ponašanja, do nivoa razvijene prave depresivne slike. Znate, to je sad neka naša realnost. Moje smo mi to pričali, smo ovdje nešto. Nismo. Eto, ja na jesen možda, pa ja imam i dobru prezentaciju da napravimo i to. Dakle, da vidite, ja ću uglavnom pričati o tim psihološkim aspektima zavisnosti čovjek-računar. Dakle, ja to objašnjavam, dakle, iz ugla pre svega struke, znanja i iskustva. Dakle, nisam protiv tehnike, naprotiv, ja sam samo zato da osvijestimo gdje je mjesto tehnici u našim životima. Ono što je apostol Pavle govorio, dakle, gdje ta tehnika može nama da bude od koristi i na spasenje. A ne da postajemo robovi, a danas su mnogi robovi, nažalost.
Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government?
Ovo je Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Slušajte nas i na našoj internet adresi www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com.
Evo ja ću vam reći da najmanje dete koje je kod mene boravilo, zavisno od Facebooka, je bila nevojčica od 4,5 godine, a najstariji je bio gospodin od 77 godina. Pre nedelju dana je bila devojčica od 2,5 godine, koja je razvila sliku neobičnog ponašanja. Ona je u kući vrištala, skičala kao prase, penjala se, zavlačila ispod stola i roditelji su je odveli na psihijatriju, jer zapravo se s njom nešto događa. Moje prvo pitanje je bila, da li vaša ćerka gleda Pepa Prase, to je neki crtani film? Ona je rekla, da, to obožava. Pa koliko gleda? Ma mogla bi ceo dan. Pa dobro, koliko gleda? Pa 5-6 sati. E kažem ja njoj, onako izvinjavam se, ja volim pesnički malo, idite kući, ubijte svog televizora, onako pesnički, ubijte ga. A dakle, a vaše dete izvedite na ulicu, izvedite u parkić, dajte joj mogućnost da razvija svoje veštine, pre svega i motoričke i odnosa s drugom decom. Pomozite joj da osjeti život, a ne da imitira. Jer pazite, 5 sati primati jednu informaciju, pa razumljivo je da ono postaje dominantno njeno iskustvo i prosto ona ga samo reprodukuje. Nema tu nikakvog čarobnjaštva. I na kraju kaže, dete, nemojte zaboraviti da ja nisam tražio da se rodim. Vi ste to želeli. Zato pomozite da zavolim život, zavolim svoje telo i uživam u životu kroz aktivnosti koje su primerene mome uzrastu. Dakle, i verujte mi, škola nije najvažnija. Ona nije važnija od moje suze, moje radosti, a vi je uporno stavljate na prvo mesto i zato ja bežim od nje, verovali ili ne, da biste vi to ukapirali. Možda sam ja previše stao na njihovu stranu, ali ja zaista osjećam i pre svega kroz njih i njihovo iskustvo. E sad ovdje ima jedna sličica. Kako njih dvoje mali piju pivo. A i onda glasi, kaže, ovo smo naučili od vas, čak se niste ni stidjeli, a nama ste pričali suprotno. To je ona čuvena priča porodičnog licemerja, kada roditelj uči sina da je alkohol otrov. Naučno, alkohol jeste otrov. Ali otac kaže, sinu, nemoj nikad to da probaš. Ubit će ti jedna čašica žestokog pića, 100 nervnih ćelija u mozgu, što je tačno. A onda tog trenutka neko zvoni na vrata i ulazi kum. I onda se atmosfera potpuno menja. Desi kume, ruke šire, u lice se ljube, što bi rekla narodna pesma. Šta ćemo popiti? Možemo pivce, ćemo vince, viskić, možemo kafice. Dete ostaje zbunjeno. I mnogo je toga, dakle, što mi nesvesno pravimo greške, a onda ih tučemo kad primetimo da oponašaju nas. A pokojni Duško Radović je upravo jedan svoj stih posvetio tome. Razmislite u buduće šta pričate, a šta radite. U potpisu vaša mala božanstva. Evo ja bih sad ovim završio ovo neobično izlaganje iz ugla, dakle, dece i njihovog odnosa, kritičkog odnosa prema nama odraslima. A sad ću samo da vam još onako taksativno navedem gdje su najčešće greške roditelja, masovno, da kažem, evidentirane. O sinhronizovanim odnosima sam govorio. Jedna od najčešćih situacija gdje roditelji padaju na ispitu je odnos prema hranjenju. Verujte mi, ne postoji ništa normalnije nego da dete zadovoljava svoje potrebe ili koje su biološki uslovljene. Onog trenutka kada roditelj počinje da ucenjuje svoje dete, a da toga nije svestan, po čuvenoj formuli ako onda. Ako pojedeš pile mamino srce, babino, tetkino, tatino i tako dalje, samo još malo mesca, belog mesca, malo supice, malo šargarepice, onda će dobiti d. I šta se reka? Za samo par dana, s obzirom da deca uče lako, brzo, dobijate bumerang formulu koja glasi hoću, ako. I tu je sada začeta jedan začarani krug, jedna igranka koja traje nažalost čitavog života, radeći sa anoreksijama i bulimijama, uvek sam analizirajući dolazio do tog deformisanog odnosa. Koliko toga ima, to je nevjerojatno, koliko mašte, koliko energije roditelji utroše u taj deformisani odnos pri hranjenju, to je fascinantno. Od onoga zabunjivanja, kao iznesu na terasu, pa kao vidi ptica, jadno dete zine, pa onda ide kašika u usta, pa ne znam, vidi avion, pa hoće ako mi pustiš crtan i tako dalje, strašno. E sad, kako treba? E sad ću vam kažem kako treba, kako javi. Pre svega, dete treba da ima svoje mjesto za stolom, kao i svi ostali članovi. Onog trenutka kad dete može da sedi, treba da sedne na zajedničku sofu, trpisu.
Ili uvijek isto mjesto?
Ne bi bilo loše, zato što to određuje jedan prirodni hijerarhijski autoritet. Dakle, u tradicionalnoj porodici se znalo gde sedi, ko sedi, ko je persona broj jedan, od deda ili još od radava na trećeg, pa nadalje. A onda zaista majke treba da se trude da ne podižu temperaturu, galamu, jer to one najčešće rade ne zlonamerno, zato što je jako teško okupiti porodicu. Čuveni je odgovor koji kad majke zovu, ajde da jedemo, sad ću. E to sad ću, Boga mi teško da dođe, s obzirom da u našim glavama sad ću podrazumeva odmah, isto trenutka. A onda deca najčešće, nažalost, su fiksirani ispred ekrana ili na kompjuter, a tamo su čudesne stvari događaju. U kompjuteru kreacije su takve da nema nikada vremenskih ograničenja. Tako da deca gube svijest o protoku vremena i oni zaista ne mogu da kontrolišu vreme. Ja vas molim da to shvatite i da razumete i da prihvatite da deca ne mogu kontrolisati vreme ako igraju video igre. Jer su one tako koncipirane da forsiraju stalno uzbuđenje, dakle i želju da se pobedi, prevaziđe nivo, ubije još ovaj i tako dalje. Zato je bitno da u vreme obroka se pogase svi mogući izvori ometanja, da se, dakle, svi nađu za stolom, po mogućstvu da se naspe u šerpicama ili ne znam činjicama koje su providne, da deca vide šta ima na stolu. I da se uvede pravilo, ono trenutka kad to deca budu mogle, da svako sipa sebi. Molim vas, ovako vas molim, nemojte sipati deci. Toliko je majki koje sipaju, ne samo deci, nego i ono što ostane muževima da se ne baci. Pa onda se muže kao šta ću, debelo sam zato što ja uvek, ja malo i karikiram, ali je tako. Zašto? Pazite, ja ću vam psihološki objasniti zašto je to važno. Pa ako damo detetu da samo sebi sipa, nema pritiska, preuzima odgovornost, možda neće pojesti istog dana, nemojte to gledati. Pustite ga poslije izvjesnog vremena, ono će tačno napraviti, dozirati i uspostaviti jedan odgovoran odnos, ono što nedostaje danas mnogim mladima, to je upravo odgovornost za svoje postupke. More Boga mi nedostaje ni političarima, ni nama odraslima, mnogima, upravo to odgovorno ponašanje za svoje postupke. Drugo pravilo je da niko ne ustane iza stola, to je pravilo po bontonu, dok svi ne završe obrok. Samo tako ćemo pomoći, dakle, da taj obrok prija, da svako uzme od svega onoga što ste vi s ljubavlju spremili, da poštuju i o vreme onih drugih i da razvijamo nešto što danas nedostaje mnogima, to je strpljenje. Znate, to je nešto na čemu treba istrajavati. Mire, mir i strpljenje.
Kad te Gospod pozove, ti nemoj čutati, Gospodu se moraš odmah odazvati, pa počni da radiš na njegovu delu, obuti se u ljubav, odeni u veru. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Otvori mu srce, da se on nastani od svakoga greha, on će da te brani. Nasloni se na njega, ostavit te neće, požuri se u lođu, što na isto kreće. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Požuri se, brate, požuri se, sestro, u raju ti Gospod pripremio presto. U pravdu se rode, Božiju obuci, pa pođi u Bogu sa krstom u ruci. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi.
Sljedeća greška je odlazak u krevet. Tu je stanje katastrofalno. Ja idem po školama, držim predavanja i uvek testiram decu kad legnu, da li nameštaju svoj krevet, kad doručkuju, i evo reći ću, 90% dece u Beogradu ne namešta svoj krevet. Ima razlike kad idu popodne i popodne, uglavnom dobijam odgovore, ponekad, ne uvek, s vremena na vreme, ogroman broj dece ne doručkuju kući. Sama činjenica da imamo najviše otvorenih pekara, kladionica i kisi igraonica, hleba i igara, dakle, to govori da smo izvan kuće, da se u kući ne zadržavamo, ne razvijamo zajedništvo, a ovo su samo neki elementi koji treba da vrate dostojanstvo zajedničkom životu. Sljedeća greška je odlazak u krevet. Verujte mi, prvo što ja radim sa zavisnicima na grupi, učim ih da poštuju prirodne ritmove. I imamo uspjeh samo zahvaljujući tome što vratimo dostojanstvo telu. Ne smemo zanemariti da biološki je telo stariji od psihi. Biološki, hronološki. i da onaj čovjek koji nije odmoran nema sutradan mogućnost da pravilno stupi u život. Evo ja ću vam nabrojati pokazatelje, simptome, recimo kod ljudi koji su napravili inverziju ritma. Bude se ujutru mlitavi, mrzovoljni, mentalno neelastični, sniženog praga tolerancije na frustraciju. To znači reaguju bez povoda, na mali povod, burno, neadekvatno, uglavnom agresivno, nestrpljivo, poremećen apetit, snižen ili povećan, povećana potreba za nekim stimulansima da bismo se održali funkcionalnim, slatkim energencijima, dakle lekovima, Coca-Colom, kafom i tako dalje, ili narkoticima. Ono što se vremenom razvija slika jeste da čovjek polako gubi samopouzdanje, kida kvalitetne veze sa onim ljudima koji treba da ga vuku napred, gubi samopouzdanje, gubi samopoštovanje i neretko put ga vodi ka psihijatri. Dakle, ja ne bih da sad neko kaže, e pa, moji ne slavaju godinama, pa nije tako ili ne. Verujte mi, ovo je fiziologija čista. I ko to ne uvažava, znači kasni za život. Jedna od velikih grešaka roditelja školske djece je da ih uvek pitaju, dakle, loša komunikacija. Ili, ajde da budem malo precizni, mekši. Nedovoljno dobra komunikacija. Uglavnom, mi razvijamo jedan model odnosa u kome roditelji uvek pitaju. Prvo šta rade roditelji kad deca dođu iz škole, postavljaju uvek tri dosadna pitanja. Šta je bilo u školi? Jesi li popravila ocenu? Da li si imali šta novo? I onda stane i čeka, čak i onda kad neće da pita da li si popravila engleski, imali šta novo? Kako to deca dožive? Pre svega, da ste vi zainteresovani samo za školu, ne i za njih. Vremenom dobijam uvek isti odgovor. Taktiziranje, izbjegavanje, inat, bes, laganje, muvanje. Šta treba uraditi? Moj savjet je, iskustveni, u prvom satu nakon susreta sa njima nemojte pitati ništa. Zagrlite ih, poljubite, neka oni osjetije da pripadaju vama i da su tu poželjni, da je to oaza, dakle, u koju se oni vraćaju iz rata. Jer život na ulici je jedan ratnički život. Na ulici čeka mnogo iskušenja. A ako onda mi krenemo sa vrata, kao što to rade mnoge majke, pre svega, jer očevi nisu tu, krenemo da ih pitamo, oni to doživljavaju kao smaranje i rekao sam šta sve dobijam. Zagrlite ih, poljubite ih, držite ih za ruku i ćutite. Ono što ćete dobiti, to važi isto i za obdanište. Ono što ćete dobiti je iznenađujuće. Oni će vam se kao božuri otvoriti, ovako. Vi ćete dobiti mnogo više informacija nego što ste vi bili zainteresovani da ih pitate u direktnom. Znate, oni jedva čekaju da se nekome otvore, kao što je Ivo Andrić svojim čuvenim znakovima pored puta govori, jeli, da svaki čovjek ima tu potrebu da se dodiruje drugim ljudima, jeli, da se daje sa svemu što mu sused dođe i tako dalje. Dakle, kako on kaže, čovjek izbačen da živi u svetu i među ljudima koji mu nisu slični, mora stalno da se otkupljuje, da se dokazuje, i zapravo to jeste jedna borba, jedna utakmica, dakle, u kojoj ako ih ne pripremimo dobro u kući, oni sigurno gube na ulici, a gubimo i mi. Samo porodica kao zajednica u kojoj je svaki član uvažen i ohrabren za ono što je pogrešio, a ne da bude, znači, kažen za to i da to se prevede u greh, daje mogućnost njemu da sutradan ispravi tu grešku, da doživi sebe da je voljen, dakle, da pripada toj porodici i onda, dakle, da vam prizna da je duno joint, popio pivo, a ne da vi to posljednji saznate.
Slušali ste emisiju Mala crkva. Danas je klinički psiholog Blajko Panović govorio o najčešćim greškama u odnosima dece i roditelja. Hristos Vaskrse, želimo vam svako dobro od Gospoda, dragi slušalci. Emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Tehnička realizacija Marko Perunović.
crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.